สวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะทุกคนสบายดีนะคะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงหลายคนไม่ค่อยสบายนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ที่ได้เห็นพี่น้องได้มานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะคะพี่น้องที่ไม่สบายขอพระเจ้าเสริมเรี่ยวแรงกำลังนะคะให้มีกำลังที่จะฟังเสียงที่อาจจะแหบเมื่อวานไปงานแต่งงานก็อาหารอร่อยก็ทานกลับมาบ้านแสบคอมากดื่มน้ำขนาดไหนก็เสียงก็ยังแหบนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องทุกคนที่ได้มานมัสการพระเจ้าและร่วมกันรับใช้ในเช้าวันนี้นะคะให้เราเปิดในพระธรรมมัทธิวบทที่18นะคะมัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึงข้อ35มัทธิวบทที่18ข้อที่21ถึง35ขออาจารย์อนันต์ช่วยอ่านได้ไหมคะเพื่อประหยัดเสียงข้อ21ถึงข้อ35
ดังนั้นเฟรนโดทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพี่น้องของข้าพระองค์กระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไปข้าพระองค์ควรจะยกโทษจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราไม่ได้ว่าเพียง7ครั้งเท่านั้นแต่7ครั้งคูณด้วย70เอฉะนั้นแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าหนึ่งทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับข้าเมื่อตั้งต้นทำการนั้นแล้วเขาพาคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้10,000ตะลันมาเฝ้าท่านจึงสั่งให้ขายตัวกับทั้งเมียและลูกและบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ถ้าลูกหนี้ผู้นั้นจึงกล่าวลงวิงวอนว่าข้าแต่ท่านขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ทั้งสิ้นเจ้านั้นมีพระทัยเมตตาโปรดยกหนี้ปล่อยตัวเขาไปแต่ถ้าผู้นั้นออกไปพบคนหนึ่งเป็นเพื่อนทาสด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริยันจึงจับคนนั้นบีบคอว่าจงใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นได้กราบลงอ้อนวอนว่าขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปจำจองไว้จนกว่าจะใช้หนี้ใช้เงินนั้นฝ่ายพวกเพื่อนทาสเมื่อเหตุการณ์เช่นนั้นก็พากันสลดใจยิ่งนักจึงนำเหตุการณ์ทั้งปวงไปกราบทูลเจ้านั้นท่านจึงทรงเรียกทาสนั้นมาสั่งว่าไอ้ข้าชาติชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เองหมดเพราะเองได้อ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองไม่ใช่หรือและเจ้าองค์นั้นก็เกรี้ยวจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวาง
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระบิดาพระเจ้าพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระเจ้าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงเพราะพระวจนะของพระเจ้าได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระเจ้าเป็นดาบที่จะสอนจิตใจเราทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าข้าพงศ์ขอบคุณพระองค์ขอพระวจนะของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราแล้วเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางจิตใจของเราในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าข้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าพระองค์ทุกถ้อยคำขออยู่ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอสติปัญญาที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการเปิดเผยพระวจนะให้เราได้เข้าใจขอพระเจ้าทรงอวยพรพระวจนะและอวยพรจิตใจของเราทุกคนในเช้าวันนี้ข้าพงศ์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อครั้งที่แล้วพูดถึงการให้อภัยตัวเองนะคะแต่วันนี้จะพูดถึงการอภัยผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข นะคะการให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขขอบคุณพระเจ้าจริงๆแล้วก็ดิฉันเองก็รับประสบการณ์ในเรื่องการให้อภัยนะคะตลอดชีวิตแม้ว่าเรียนพระคัมภีร์แม้ว่ารับใช้พระเจ้าแต่ก็ยังมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าอภัยยากนะคะหลายคนบอกว่าให้อภัยตัวเองก็ยากแต่ให้อภัยคนอื่นยิ่งยากกว่านะคะแต่ว่าการให้อภัยเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเรานะคะพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกนี้ด้วยเหตุผลเรื่องการให้อภัยนะคะเรื่องการให้อภัยก่อนที่เราจะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันอยากจะยกตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเคยยกมาเหมือนกันเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากอำเภอดอกคำใต้เราอาจจะเคยได้ยินผู้หญิงคนนี้ถูกพ่อแม่ขายนะคะตั้งแต่เขายังเป็นเด็กแต่เมื่อเขาเป็นวัยรุ่นเป็นวัยสาวก็คนที่ซื้อก็ในสมัยนั้นเวลานั้นเขาเรียกว่าตกเขียวนะคะคือขายลูกตั้งแต่เด็กบางคนก็ขายตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพื่อพ่อแม่จะมีเงินใช้จ่ายเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ถูกขายแล้วก็บอกว่าคนที่ซื้อบอกว่าจะพาไปทำงานที่ร้านอาหารแต่เมื่อเขาถูกนำตัวออกไปปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกขายให้กับฝรั่งชาวอเมริกันคนหนึ่งต่อแล้วชาวอเมริกันคนนี้ก็บอกว่าจะพาไปทำงานที่ร้านอาหารที่อเมริกาเขาก็ไปด้วยใจซื่อแต่เมื่อเขาทำงานที่นั่นไม่ใช่แต่เมื่อเขาไปถึงที่นั่นปรากฏว่าเขาต้องเป็นนางบำเรอของผู้ชายคนนั้นและเมื่อผู้ชายคนนั้นเบื่อก็พาเขาไปขายที่ร้านอาหารโดยที่ร้านอาหารนั้นก็บังคับให้เขาขายบริการนะคะวันแล้ววันเล่าเขาต้องขายบริการให้ผู้ชายที่นับหน้าไม่ได้แล้วผู้หญิงคนนี้ก็บอบช้ำในด้านจิตใจเขาคิดเขาเจ็บปวดเขาก็คิดตลอดเวลาทุกครั้งที่เขาต้องขายบริการเขาก็คิดทำไมพ่อแม่เขาใจดำทำไมพ่อแม่ต้องขายเขานะคะเขาก็เจ็บแล้วก็มันเป็นบาดแผลบาดแผลที่เข้าไปลึกในใจของเขาแล้วเขาในที่สุดเขาก็พบผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่าประสบการณ์ให้ผู้ชายคนนั้นฟังแล้วผู้ชายคนนั้นก็เขาก็ใช้ภาษาใบ้อธิบายผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าจะซื้อเขาต่อจากร้านอาหารนี้แล้วก็จะพาไปเลี้ยงดูแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ซื้อเขาแล้วขายต่ออีกร้านนึงนะคะผู้หญิงคนนี้ยิ่งเก็บความชอกช้ำใจแล้วเขารู้สึกบาดแผลของเขามันลึกมากแล้ววันหนึ่งเขาก็ป่วยแล้วผู้ชายคนนี้ก็พาเขาออกจากร้านแล้วก็ไปทิ้งเขาไว้ที่ข้างทางแล้วตำรวจมาเจอก็นำเขาส่งโรงพยาบาลแต่เพราะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะคะทางตำรวจก็ต้องหามิชชันนารีที่เคยอยู่ประเทศไทยก็เจอมิชชันนารีผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปที่โรงพยาบาลผู้หญิงคนนี้ก็เป็นล่ามอธิบายนะคะในสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เจอเพื่อแล้วก็อธิบายถึงโรคที่เขาเป็นเพื่อทางโรงพยาบาลจะรักษาเขาให้หายและผู้หญิงคนนี้พูดด้วยความเครียดแค้นตลอดเวลาว่าเขาเกลียดพ่อแม่ของเขานะคะพ่อแม่ทำให้เขาต้องตกอยู่ในสภาพนี้แล้วเขาเกลียดพ่อแม่เขามากแต่ว่าเมื่อมิชชันนารีคนนั้นมีโอกาสนะคะได้คุยกับเขาแล้วก็เป็นพยานเรื่องพระเจ้าการอภัยบาปของพระเจ้าแล้วความรักของพระเจ้าที่ทรงมีให้กับมนุษย์ผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจรับเชื่อและเมื่อเขาตัดสินใจรับเชื่อเขาได้ความรักของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มในใจของเขาและผู้หญิงคนนี้เนี่ยพระเจ้าเปิดโอกาสให้เขาได้เปิดร้านดอกไม้ที่อเมริกาเขาก็ประสบความสำเร็จในเรื่องดอกไม้นะคะเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาความรักของพระเจ้าที่เติบโตขึ้นในจิตใจของเขาแล้วก็มิชชันนารีก็สอนให้เขาให้อภัยนะคะการให้อภัยพ่อแม่แล้วเขาก็ตัดสินใจผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจกลับประเทศไทยกลับมาประเทศไทยจริงๆแล้วเขาตั้งใจว่าเขาจะกลับไม่กลับมาเหยียบประเทศไทยอีกเพราะว่าเขามีใจขมขื่นในประเทศไทยเมื่อเขาตัดสินใจกลับมาประเทศไทยปรากฏว่าเขาไปหาพ่อแม่แล้วก็กราบที่เท้าของพ่อแม่ว่าวันนี้ที่เขากราบเท้าพ่อและแม่ได้เพราะเขามีพระเยซูคริสต์ แล้วเขาจะให้อภัยบาปทั้งหมดผิดทั้งหมดที่พ่อแม่ทำกับเขาเพราะเขาได้รับการอภัยจากพระเจ้านะคะเพราะเขาได้รับการอภัยจากพระเจ้าผู้หญิงคนนี้นะคะเขาสามารถยกโทษให้กับพ่อแม่แท้ๆของเขาด้วยความรักที่พระเจ้าเติมไว้ในใจผู้หญิงคนนี้ให้อภัยพ่อแม่ได้อย่างไรนะคะให้เรามาศึกษาด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้าในสิ่งที่เราฟังไปเมื่อกี้ในพระธรรมมัทธิวบทที่18มัทธิวบทที่18บอกให้เราเห็นถึง3ภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเหตุการณ์แรกให้เรามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเหตุการณ์ประการแรกก็คือพระเจ้าทรงให้อภัยหนี้บาปของเรานะคะเพราะว่าเมื่อเราอ่านข้อที่23 24เมื่อกษัตริย์คิดบัญชีทาสก็เจอทาสคนหนึ่งที่เป็นหนี้เท่าไหร่คะ 10,000 อะไรคะ 10,000 ตะลันตะลันมีค่าเท่าไหร่ในฟุตโนตพระคัมภีร์ที่เราอ่าน1ตะลันมีค่าเท่ากับ 20,000 บาทแต่เมื่อนักเขาเรียกว่านักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะคำนวณคูณค่าของเงิน 10,000 ตะลันเวลานั้นกับเงิน 10,000 กับเงินเวลานี้ทาสคนนี้มีเป็นหนี้ประมาณถ้าค่าจ้างเวลานี้300บาทใช่มั้ยคะ300บาทคูณเข้าไปเวลานั้นเนี่ย1ตะลันเท่ากับค่าจ้าง600วัน1วันเท่ากับ300บาท300บาทคูณเข้าไป 6,000 ได้เท่าไหร่คะนักบัญชีมีนะคะนักบัญชีมีลองคูณดูสิคะว่าได้เท่าไหร่คะฮะ200ล้านเหรอคะมากกว่านั้นค่ะลองคูณดูนะคะว่าทาสคนนี้เนี่ยเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่เป็นหนี้อย่างมหาศาลที่เขาไม่สามารถใช้คืนตลอดชีวิตของเขาใช่ไหมคะ 18,000 ล้านบาทนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งได้คำนวณดูนะคะแล้วปรากฏว่ากษัตริย์หรือเจ้าองค์นี้เนี่ยก็ยกหนี้ให้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขากราบอ้อนวอนว่าเขาไม่มีเงินที่จะมาใช้หนี้ให้กับเจ้าองค์นี้และเจ้าองค์นี้ก็มีใจเมตตาสงสารนะคะยกโทษให้ด้วยใจเมตตาสงสารในภาพนี้เปรียบเทียบเหมือนกับชีวิตของเรานะคะเหมือนกับชีวิตของเราอันนี้เป็นคำอุปมาที่พระเยซูคริสต์ยกขึ้นมาสอนเปโตรนะคะพระเจ้ายกหนี้ให้แก่เรามากขนาดไหนนะคะที่เราไม่สามารถที่จะจ่ายคืนให้กับพระเจ้านะคะเราไม่สามารถที่จะจ่ายคืนไม่ว่าตลอดชีวิตของเราถ้าเราหาเงินมาเพื่อจะใช้หนี้คืนพระเจ้าเราทำได้ไหมทาสคนนี้เจ้านายบอกว่าให้ไปขายอะไรคะขายตัวเองขายลูกขายเมียขายทรัพย์ที่มีอยู่แล้วเอามาคืนก็ยังไม่พอเพราะว่าค่าทาสเวลานั้นนั่นเนี่ยหนึ่งคนก็ไม่เกิน 600,000 บาทแต่ทาสคนนี้เป็นหนี้อยู่เท่าไหร่คะ 18,000 ล้านบาทตามที่นักเศรษฐศาสตร์คนนั้นอธิบายเราแต่ละคนอาจจะคิดต่างกันนะคะแต่ว่าทาสคนนี้เนี่ยได้รับการอภัยได้รับการยกหนี้ภูเขาทั้งอกของเขาถูกยกเราเคยถูกยกหนี้ไหมคะเราเคยเป็นหนี้แล้วก็มีคนบอกว่ายกหนี้ให้นะเราดีใจไหมแม้ว่าจะเป็นเงินหมื่นเงินแสนเราก็ใจพองโตแล้วเพราะว่าเราดีใจที่เราไม่ต้องใช้หนี้นั้นใช่ไหมคะเราก็ได้รับความเมตตาแล้วทาสคนนี้ก็ได้รับความเมตตาชีวิตเราได้รับความเมตตาจากพระเจ้าที่บนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ยกหนี้ทั้งหมดให้แก่เราซึ่งเราไม่สามารถที่จะชดใช้ทั้งชีวิตของเราถ้าเราทำด้วยตัวเราเองนะคะก่อนที่เราจะไปถึงเหตุการณ์ต่อไปอยากจะให้เราดูคลิปหนึ่งมาจากเพลงนี้ชื่อว่าเพลง Via Dolorosa ถ้าคนที่ชอบฟังเพลงอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้เพลงนี้มีความหมายถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดในเยรูซาเล็มนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในเยรูซาเล็มแล้วก็มีถนนหนึ่งชื่อถนนเนโรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพระเยซูคริสต์ที่พระองค์เลือกทางที่จะปลดปล่อยหนี้ของเรานะคะ ที่จริงอีกคลิปหนึ่งนะฮะอีกคลิปหนึ่งก็จะพูดเห็นเราจะเห็นภาพที่พระเยซูคริสต์ต้องถูกตรึงอันนี้เป็นความรักของพระเจ้าที่ทรงอภัยบาปเราโดยวางความทุกข์ทั้งหมดความบาปผิดของเราไว้ที่ไหนคะไว้ที่พระกายของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมอิสยาห์ได้บรรยายอิสยาห์บทที่53เนี่ยจะบรรยายภาพของพระเยซูคริสต์ที่ต้องแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ฟกช้ำนะคะพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานและพระเยซูคริสต์ด้วยความรักของพระบิดาที่ผ่านมาถึงชีวิตของเรามอบให้กับเราโดยชีวิตของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงรักเรามากพระองค์อภัยบาปผิดทั้งสิ้นที่เราต้องจ่ายให้กับพระองค์ทั้งหมดนะคะพระเจ้าทรงไม่มีเหลือบาปอะไรที่จะยืนเหลืออยู่ในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์ได้ชดใช้ให้ทั้งหมดแล้วนะคะพระเยซูคริสต์ยกโทษเราและก็ปลดเราออกจากหนี้แห่งบาปนี้ทั้งหมดนะคะความบาปที่เราทำก็มีมากมายเหลือที่จะบรรยายแต่พระเยซูคริสต์รับแทนเราทั้งหมดความดีของเราจะทดแทนก็ไม่ได้เพราะในพระธรรมอิสยาห์บทที่64ข้อที่6บอกว่าความดีของมนุษย์เหมือนกับผ้าเลยคะผ้าที่สกปรกในภาษาไทยภาษาเดิมบอกเหมือนผ้าขี้ริ้วแต่ในภาษาฮีบรูบอกว่าความดีของเราเหมือนผ้าขอโทษนะคะที่เปื้อนประจำเดือนภาษาฮีบรูมีความหมายว่าเหมือนผ้าที่เปื้อนประจำเดือนที่ไม่มีใครอยากมองดูแต่ความผิดนั้นถูกล้างด้วยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์บอกว่าพระองค์จะทำให้ขาวยิ่งกว่าหิมะพระเจ้าทรงรักเราและอภัยบาปของเรานะคะในโรมบทที่5ข้อที่8บอกว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเราพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพื่อบาปของเราเพื่อยกหนี้บาปของเรานะคะการยกหนี้หมายถึงการปลดปล่อยปลดหนี้หรือยกเลิกนะคะหนี้ที่ได้รับการชำระหรือยกเลิกอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์ที่ไหนที่บนไม้กางเขนนะคะการยกโทษหมายถึงการมอบความช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างไม่มีเงื่อนไขการยกหนี้จบสมบูรณ์แบบและเมื่อพระเจ้าทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้นของเราภาพที่สองในพระคัมภีร์อุปมาที่พระเยซูสอนเปโตรก็คือพระเจ้าต้องการให้เราให้อภัยผู้อื่นเมื่อเรารับการให้อภัยจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้อภัยผู้อื่นนะคะการให้อภัยเหมือนทาสที่ได้รับการยกหนี้เมื่อออกมาจากเจ้านายแล้วมาเจอเพื่อนทาสคนนี้ทำอย่างไรคะบังคับให้เพื่อนทาสใช้หนี้ของทาสคนนี้เท่าไหร่คะเพื่อนทาสเป็นหนี้เขาเท่าไหร่คะกี่เดนาริอันคะกี่เดนาริอันคะและเพื่อนทาสก็ขอผัดเหมือนที่เขาขอผัดกับเจ้านายนะคะเพื่อนทาสก็คิดบัญชีกับเพื่อนทาสคนนี้ก็คิดบัญชีกับเพื่อนทาสซึ่งตีมูลค่าเทียบกันไม่ได้เลยนะคะตีมูลค่าของเพื่อนทาสที่เป็นหนี้ทาสคนนี้เนี่ยตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ 30,000 บาทแต่ว่าทาสคนนี้บีบคอเพื่อนแล้วก็บอกว่าเอามาใช้หนี้ต้องใช้หนี้เราเห็นภาพนี้อย่างไรคะทาสคนนี้จับคอเพื่อนแล้วบังคับให้ใช้หนี้พระวจนะของพระเจ้าตรัสกับเราว่าเพื่อนคนนั้นก็ได้อ้อนวอนขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะคืนใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปจำจองไว้จนกว่าจะใช้เงินเพื่อนทาสติดเขา น้อยนิดมากเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะหลายคนอาจจะเคยพบกับความเจ็บปวดหลายคนอาจจะเจอคนที่ทำกับเราหลายคนมีบาดแผลหลายคนรู้สึกว่าได้รับการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้รับการกระทำที่ไม่น่าให้อภัยเลยบางครั้งเราคิดว่าคนนี้ทำกับเราขนาดนี้เราจะยกโทษให้เขาได้อย่างไรแต่ถ้าเราดูภาพเมื่อกี้นะคะเมื่อคลิปเมื่อกี้โทษบาปของเราเนี่ยเราควรจะได้รับมากมายขนาดไหนแต่พระเจ้ายกโทษให้เราถ้าเราคิดถึงนะคะพระเยซูคริสต์การให้อภัยผู้อื่นพระเยซูคริสต์ทรงเป็นตัวอย่างในเรื่องการให้อภัยบาปของเราในพระธรรมลูกาบทที่23ข้อ34เป็นเหตุการณ์ที่บนไม้กางเขนและพระเยซูคริสต์ตรัสอยู่7ประโยคมีประโยคหนึ่งที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่าฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็เอาฉลองของพระองค์มาจับแบ่งกันพระเยซูให้อภัยผู้ที่ทำกับพระองค์คนเหล่านั้นเป็นใครคะขอพระเยซูบอกว่าขอพระเจ้ายกโทษเขาเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรคนเหล่านั้นที่ทรมานพระองค์พวกผู้นำศาสนายิวพวกทหารโรมันและประชาชนที่ร้องตะโกนนะคะร้องตะโกนให้ตรึงพระองค์ที่กางเขนให้ตรึงพระองค์ที่กางเขนนะคะทหารโรมันก็ใช้อะไรตีเวลานั้นพระเยซูรับโทษแบบโรมอย่างเต็ม 100% ไม้แส้ที่ตีบนหลังของพระองค์เวลานั้นนักโทษที่จะถูกตีจะต้องถอดนะคะเสื้อชั้นบนออกหมดเหลือแต่หนังแล้วพระเยซูก็รับโทษนั้นไม้แส้ที่ตีแส้เวลานั้นจะมีเป็น3แฉกนะคะแส้ของโรมเวลานั้นเป็นทำเป็น3แฉกแล้วก็ฟาดปนไปบนหลังของพระเยซูฟาดครั้งแล้วครั้งแล้วแต่ตามกฎหมายยิวเนี่ยก็คือไม่เกิน40ครั้งแต่โรมเนี่ยไม่รู้ว่าฟาดทหารฟาดด้วยความมันมือเราเห็นว่าในอิสยาห์เนี่ยบรรยายไว้บอกว่าเกินที่คนจะทนมองดูได้เราทนมองดูได้ไหมคนที่รักเราต้องถูกโบยตีขนาดนั้นแต่พระเยซูคริสต์ทรงพระเยซูคริสต์ทรงยอมนะคะยอมถูกโบยตีแล้วก็พระกายของพระองค์ก็เต็มไปด้วยบาดแผลถนนเนโรถนนที่เยรูซาเล็มนั้นมันเป็นถนนที่แคบเมื่อข้าพเจ้าไปกับอาจารย์อนันต์นะคะเป็นถนนที่เดินยากเป็นทางขรุขระไม่ใช่ถนนเรียบปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เป็นทางที่แคบมากและฝูงชนก็พากันมาอย่างแน่นหนาพระเยซูต้องแบกกางเขนและทางมันก็คดเคี้ยวนะคะในเพลงที่เราฟังเมื่อกี้บรรยายถึงการที่พระเยซูต้องแบกกางเขนพร้อมกับรอยแผลที่เจ็บปวดและเขาเอามงกุฎสวมไว้ที่พระเศียรของพระองค์มงกุฎหนามที่กดเข้าไปที่หนังศีรษะของพระองค์เลือดก็หลั่งไหลความเจ็บปวดของพระองค์นะคะมันมากมายเกินที่เราจะบรรยายแต่ว่าพระเยซูคริสต์ยอมรับน้ำพระทัยของพระบิดาเพื่อพระเมตตาของพระบิดาที่ทรงรักเรานะคะพระเยซูคริสต์ยอมรับทุกอย่างแล้วทหารก็เอาเสื้อผ้าของพระองค์มาแบ่งกันภูเขาโกละโกธากว่าจะไปถึงภูเขาเราเองอยู่ในสภาพปกติเราก็ยังไม่ไหวเลยค่ะเราต้องขึ้นรถบางครั้งเราก็ไม่มีสัมภาระซึ่งจะเอาไปไหวได้มันเป็นทางคดเคี้ยวกว่าจะไปถึงถนนกุละไปกว่าที่จะไปถึงภูเขากุละโกธาแต่พระเยซูคริสต์ต้องแบกไม้กางเขนที่หนักแสนหนักนั้นพระเจ้าทรงรักเรามากมายขนาดนี้ใครทำให้เราเจ็บปวดในเช้าวันนี้พี่น้องลองคิดดูสิบาดแผลที่เราได้รับใครทำให้เราเจ็บปวดบางครั้งคนที่เรารักบางคนคนที่อยู่ใกล้ชิดเรา ก็ทำให้เรามีแผลนะคะทำให้เรามีแผลแต่พระวจนะของพระเจ้าสอนเราเรื่องการให้อภัยบอกว่าในมัทธิวบทที่9ข้อ12เป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูสอนบอกว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษกับผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นพระเยซูคริสต์สอนให้เรายกโทษคนที่ทำผิดต่อเรานะและมาระโกบทที่11ข้อ25ถึงข้อ26บอกว่าเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดทรงยกบาปผิดของท่านด้วยและเมื่อเปโตรมาถามพระเยซูว่าต้องให้อภัยกี่ครั้งคนที่ทำผิดแก่เราหลายครั้งเราจะพูดว่าคนนี้ทำผิดกับเราครั้งแล้วครั้งเล่าให้อภัยไม่ได้10ปีก็ไม่สายที่จะแก้แค้นอันนี้คือความคิดของมนุษย์ใช่ไหมคะเราจะหาโอกาสหาช่องทางที่จะแก้แค้นคนนี้นะคะทำไมคนนี้ทำกับเราครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะแก้ให้สาสมและให้เจ็บยิ่งกว่าที่เราเจ็บอันนี้เป็นความคิดของเราและเปโตรก็มาถามด้วยใจกว้างขวางกับพระเยซูว่าข้าพเจ้าต้องให้อภัยเขาถึง7ครั้งเลยเหรอแต่พระเยซูบอกว่าเราไม่ได้บอกเจ้าว่า7แต่เราบอกว่า7ครั้งคูณ70เลข7เป็นเลขที่มีความหมายในทางพระคัมภีร์เป็นเลขสมบูรณ์นะคะคำสอนของพวกธรรมจารย์คือให้อภัย3ครั้งถ้าเกิน3ครั้งแก้แค้นได้อันนี้ก็สอดคล้องกับความคิดของเราใช่ไหมคะเราก็จะเอาความคิดที่มันสนับสนุนกับความรู้สึกความต้องการของเราแต่ความหมายของพระเยซูการให้อภัยไม่มีการนับครั้งเพราะพระเยซูไม่เคยนับความผิดพลาดของเราเมื่อเราทำผิดพลาดและเราสารภาพพระองค์ก็ให้อภัยเราทุกครั้งที่เราทำผิดพลาดหลายครั้งเราจดจ่ออยู่กับความผิดพลาดของคนอื่นและเราก็ไม่ได้คิดถึงความรักของพระเจ้าที่ทำให้เราที่บนไม้กางเขนการยกโทษเป็นการกระทำต่อเนื่องเมื่อเราได้รับประสบการณ์การยกโทษจากพระเจ้าก็เป็นการเชื่อมต่อในชีวิตของเราที่เราจะยกโทษให้คนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขและก็อย่างต่อเนื่องด้วยเราทำได้ไหมทำได้ไหมคะเราจะยกโทษให้กับคนที่ทำผิดกับเราอย่างต่อเนื่องได้ไหมครั้งแล้วครั้งเล่ายกโทษให้คนเดิมนี้ได้ไหมเราทำได้ไหมการยกโทษหากไม่ให้คุณก็ไม่ได้รับเพราะพระคัมภีร์ที่เราอ่านถ้าเราไม่ยกโทษเขาพระเจ้าก็ไม่ยกโทษเราเหมือนคำอุปมาที่เราอ่านใช่ไหมคะเนาะเราก็จะไม่ได้รับการยกโทษมัทธิวบทที่6ข้อ14 15บอกว่าเพราะถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันเราจะสารภาพจนน้ำตาไหลแต่ถ้าเรายังไม่ยกโทษให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันคำสารภาพนั้นไม่เกิดผลนะคะเพราะคำสารภาพนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราสารภาพเราต้องพร้อมในการยกโทษพร้อมในการให้อภัยแม้ว่าคนนั้นจะทำให้เราเจ็บปวดแค่ไหนนะคะเพราะลูกาบทที่6ข้อ37บอกว่าจงยกโทษให้เขาและเขาจะยกโทษให้ท่านโคโลสีบทที่3ข้อ13บอกว่าจงอดทนต่อกันและกันและถ้าใครมีเรื่องราวต่อกันก็จงให้อภัยกันองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไรท่านก็จงทำอย่างนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกโทษให้แก่เราและความบาปของเราพระองค์แบกไว้ในพระกายของพระองค์ที่บนกางเขนนั้นนะคะและพระเจ้าต้องการให้เรายกโทษให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคริสเตียนควรจะเป็นคนที่ยกโทษได้มากที่สุดเพราะว่าคริสเตียนได้รับการยกโทษมากที่สุดใช่ไหมคะแต่ทำไมคริสเตียนยังทะเลาะเบาะแว้งกันทำไมคริสเตียนยังต่อสู้กัน หน้าขำไหมคะเพราะเรามีอะไรเรามีอีโก้เราไม่ยอมเอาความรักของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มในหัวใจของเราที่เป็นบาดแผลนั้นเรายังรักมันเรายังหวงแหนมันความบาปการไม่ยกโทษเป็นความบาปที่ร้ายแรงเป็นเหมือนที่เหมือนกับการที่เรากินยาพิษเข้าไปในร่างกายแล้วดื่มยาพิษทุกวันทุกวันแล้วสะสมความโกรธความเครียดแค้นความเกลียดชังเข้าไว้ในร่างกายเราในที่สุดมันสะสมมากจนกลายเป็นรากขมขื่นและมันเจริญงอกงามในชีวิตของเราเหมือนต้นไม้ที่ได้อาหารดีแล้วมันได้น้ำได้อากาศที่ดีมันเจริญงอกงามบาปก็เหมือนกันการไม่ให้อภัยการไม่ยกโทษในชีวิตเราถ้าเราปล่อยให้มันเจริญงอกงามในที่สุดมันฝังรากลึกกลายเป็นรากขมขื่นที่เอาออกยากที่สุดนะคะเป็นเมื่อมีรากขมขื่นแล้วจะเอาออกยากที่สุดดังนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะทำด้วยตัวเราเองเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาพระเจ้าเราจำเป็นจะต้องพึ่งฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าแม้ว่ามันจะยากสักเพียงไรนะคะแม้ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะไม่ง่ายเมื่อดิฉันอ่านใน Facebook ของคุณบิ๊ดข้อความนั้นกับเพลงที่นำเมื่อเช้านี้มันเข้ากับความหมายของการให้อภัยของพระเจ้าในเฟซนั้นบอกว่าสิ่งดีๆเริ่มจากตัวเราเพื่อทลายกำแพงแห่งความโกรธด้วยรอยยิ้มทลายกำแพงแห่งความเกลียดชังด้วยความรักข้อความดีๆใน Facebook ควรจะเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรจะเก็บไม่ควรจะดูใน Facebook นะคะความรักเติมเต็มในหัวใจที่มีกำแพงแห่งความเกลียดชังและสามารถทำลายกำแพงนั้นเป็นความรักของพระเจ้าที่สามารถทะลุทะลวงทลายกำแพงแห่งความเกลียดชังนั้นในเช้านี้เรายังเกลียดชังใครเรายังเจ็บแค้นใครเรายังไม่อยากให้อภัยใครที่ทำกับเราเหมือนทาสคนนั้นที่ออกมาแล้วบีบคอเพื่อนทาสแล้วไม่ยอมให้อภัยทั้งที่กษัตริย์องค์นั้นให้อภัยเขาเป็นหนี้มหาศาลที่ทั้งตัวเขาและครอบครัวเขาไม่สามารถชดใช้ได้วันนี้เรายังเก็บความเค้นเก็บความเกลียดชังนั้นไว้ไหมเราเป็นเหมือนทาสคนที่คนแรกที่ไม่ยอมให้อภัยไหมบางครั้งคนทำให้เราเจ็บนิดหน่อยแต่เราทำให้คนอื่นเจ็บมากมายแต่เราไม่คิดแต่สิ่งที่คนอื่นทำเนี่ยแล้วก็จดจำจดจำสมองนี้ก็จำดีมากเลยนะคะสิ่งที่คนอื่นทำกับเราเนี่ยมันจดจำดีมากแต่สิ่งดีๆที่คนทำกับเราเรากลับไม่จดจำเราเห็นแล้วว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำเป็นแบบอย่างเราเรื่องการให้อภัยและพระวจนะของพระเจ้าก็สอนเราเรื่องการให้อภัยเราควรให้อภัยกี่ครั้งเรารู้สึกว่ากี่ครั้งดีคนนี้เห็นหน้าอย่าได้มองกันอีกเลยเป็นอย่างนั้นไหมเมื่อเราไม่ชอบเราจะสังเกตง่ายนิดเดียวคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยอยากการที่เราคุยกันเป็นเพื่อนกันเนี่ยพอไม่ชอบเราเนี่ยเขาจะหลบเราทันทีเขาไม่สบสายตาเราเขาจะไม่อยากอยู่ใกล้นะคะมีครอบครัวหนึ่งรับใช้พระเจ้าดิฉันอ่านหนังสือของศิษยาภิบาลท่านหนึ่งเขาไปเทศนาที่อินโดนีเซียแล้วในคริสตจักรนั้นก็มีครอบครัวหนึ่งช่วยคริสตจักรดีมากแล้วรับใช้กับศิษยาภิบาลในคริสตจักรนั้นอย่างดีออกเยี่ยมเย็นหนุนใจพี่น้องแต่เมื่อนักเทศคนนี้พูดเรื่องการให้อภัยคนที่ทำร้ายเราและคนที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเราเหมือนแม่พ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นที่ทำความเจ็บปวดให้ลูกสาวเขาแล้วนักเทศคนนี้บอกว่าใบหน้าของสามีภรรยาคนนี้ก็เปลี่ยนมันเริ่มซีดและภรรยาซีดกว่าแล้วนักเทศคนนี้บอกว่า เราจำเป็นต้องให้อภัยถ้าเราไม่ให้อภัยแผ่นดินสวรรค์ก็ไม่มาถึงเราผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นฉันยอมถ้าผู้หญิงคนนี้อยู่นรกฉันไปสวรรค์ถ้าผู้หญิงคนนั้นไปสวรรค์ฉันยอมอยู่นรกเขารู้ไหมว่าสภาพนรกเป็นอย่างไรใช่ไหมคะพระคัมภีร์พูดสภาพนรกที่นั่นมีแต่การร้องไห้และความเจ็บปวดขบเคี้ยวเคี้ยวฟันและเป็นไฟไม่ใช่ไฟธรรมดาเราคิดว่าไฟที่ถลุงทองคำเนี่ยก็แรงมากแต่ไฟที่นรกเป็นไฟกรรมฐานที่ไม่อยู่เป็นนิดและพระคัมภีร์บอกอย่างชัดว่าถ้าเราไม่ให้อภัยแก่พี่น้องพระเจ้าก็ไม่ให้อภัยเราพี่น้องมันเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้อภัยนะคะเพราะพระวจนะของพระเจ้าสอนเราไว้การยกโทษนะคะเป็นสิ่งจำเป็นและเราไม่สามารถทำด้วยตัวเองเราต้องพึ่งฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพึ่งความรักของพระเจ้าการยกโทษไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่การลืมและไม่ใช่ข้อแก้ต่างเราพยายามลืมแต่มันลืมไม่ได้การยกโทษไม่ใช่การลืมแต่เป็นการตัดสินใจของเราว่าเราตัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเราตัดสินใจที่จะรับเอาความรักของพระเจ้าเข้ามาแทนความเจ็บปวดหรือแผลที่คนอื่นทำกับเรานะคะการให้อภัยอย่างสมบูรณ์อีกทนหนึ่งที่เราเรียนรู้คือชีวิตของโยเซฟนะคะโยเซฟถูกขายโดยพี่ทั้งที่มาจากพ่อเดียวกันแม้ต่างแม่แล้วโยเซฟต้องไปผจญกับการทดลองเรื่องเพศกับภรรยาของโปรติฟาโยเซฟถูกลืมจากเพื่อนในคุกแต่โยเซฟไม่ได้จมอยู่กับสถานการณ์ที่เขาเผชิญนั้นโยเซฟยังมั่นใจในการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าและพระเจ้าพลิกสถานการณ์ในชีวิตของโยเซฟใช่ไหมคะถ้าเราดูในปฐมกาลบทที่37ขึ้นไปจนถึงบทที่45จะพูดถึงชีวิตของโยเซฟในที่สุดเมื่อโยเซฟไม่พยาบาทอาฆาตแค้นพี่น้องพระเจ้าอวยพรชีวิตของโยเซฟโยเซฟได้รับการอวยพรจนทั้งคนอียิปต์และครอบครัวของพ่อของโยเซฟนะคะคือใครยาโคบใช่ไหมคะได้รับการดูแลอย่างดีเมื่อเกิดการกันดานอาหารชีวิตเราบางครั้งเราไม่อยากจะอยู่ในสภาพที่เราเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านั้นแต่ว่าประสบการณ์เหล่านี้บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเพื่อหล่อหลอมชีวิตเราเพื่อพระเจ้าจะสอนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราถ้าเราไม่พลิกสถานการณ์แต่เราจมอยู่ในการไม่ให้อภัยพี่น้องแผลนั้นจะลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนในที่สุดส่งผลต่อชีวิตของเราบาดแผลที่เราไม่ให้อภัยเนี่ยมันร้ายมากนะคะหลายคนเจ็บป่วยทางวงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่าโรคร้ายๆต่างๆมาพร้อมกับอารมณ์เครียดแค้นมาพร้อมกับอารมณ์เกลียดชังมาพร้อมกับการไม่ให้อภัยคนที่ไม่ให้อภัยคนนั้นจะเครียดคนที่ไม่รู้จักยกโทษคนนั้นจะมีชีวิตที่อมทุกข์ใบหน้าจะเต็มไปด้วยความเศร้าหมองความเครียดหน้าผากนี้ย่นแล้วย่นอีกนะคะคิ้วก็จะชนกันนะคิ้วก็จะชนกันเคยหน้าตาหล่อเคยหน้าตาสวยก็กลายเป็นหน้าตาเหี่ยวย่นถ้าอยากสวยนะคะอย่าเป็นคนเก็บอารมณ์เครียดแค้นไว้เราต้องรู้จักให้อภัยโรคกระเพาะถามหาอันนี้วงการแพทย์นะคะคุณหมอท่านหนึ่งชื่อคุณหมอภากรก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะโรคแห่งการไม่ให้อภัยโรคแห่งการไม่ยกโทษคนอื่นเก็บความเกลียดชังเนี้ยนำไปสู่โรคหัวใจเพราะคุณหมอเป็นหมอศัลยกรรมโรคหัวใจ1 ใน 3ของแพทย์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะคะถ้าเราไม่อยากจะเจอกับโรคร้ายๆเหล่านี้วันนี้ให้เรารับเอาความรักของพระเจ้านะคะและให้อภัยพี่น้อง ใครจะทำอะไรเราก็ตามให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเหมือนพระเจ้าทรงอนุญาตชีวิตของโยบนะคะทุกสิ่งจำไว้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าถ้าเรามอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์ชีวิตเราอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าไม่ใช่อยู่ภายใต้การควบคุมของมารซาตานแต่ถ้าเราไม่ยกโทษไม่ให้อภัยเรายังเก็บความเกลียดชังเรายังเก็บความเครียดแค้นเราเก็บความไม่พอใจเราอยู่ภายใต้การควบคุมของมารซาตานเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์มาเพื่อให้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์แต่มารเพื่อฆ่าลักและทำลายมารต้องการทำลายชีวิตของเราต้องการทำลายไม่ให้เรามีความสุขมันต้องการทำลายไม่ให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะมันต้องการทำลายเราให้เราเป็นศัตรูกับพระเจ้าถ้าเราอยากจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าให้เรายอมจำนนและก็ให้อภัยพี่น้องเติมเต็มหัวใจด้วยความรักของพระเจ้าเหมือนพระเจ้าทรงรักเรานะคะเหมือนพระเจ้าทรงรักเราพระคัมภีร์บอกว่าการแก้แค้นไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราหลายครั้งเราก็มีพี่คนหนึ่งบอกว่าไหนอาจารย์บอกว่าพระเจ้าจะแก้แค้นแทนไงทำไมคนนั้นยังลอยนวลทำไมพระเจ้าช้าจังเลยฉันน่ะขอพระเจ้าแก้แค้นคนนี้แทนฉันน่ะวันแล้วคนนั้นก็ยังหัวเราะมีความสุขอยู่เลยอะทำไมพระเจ้าไม่แก้แค้นหลายครั้งเราคิดทำไมพระเจ้าไม่แก้แค้นแทนเราเราอยากจะให้คนนั้นน่ะได้รับความทุกข์สาสมกับที่เขาทำกับเราแต่พระเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะพระเจ้าต้องการให้เราให้อภัยนะคะเราเก็บความเจ็บปวดที่คนอื่นทำกับเราเก็บงำความไม่ให้อภัยไว้ในชีวิตมันเป็นบาดแผลที่บาดลึกเข้าไปในจิตใจแล้วมันกว้างขึ้นยากแก่การแก้ไขแต่วันนี้พระวจนะของพระเจ้าหนุนใจให้เราในการที่จะให้อภัยเพราะถ้าเราไม่ให้อภัยพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณพระเจ้าและอย่าให้มีใครมีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปการไม่ให้อภัยการไม่ยกโทษเป็นการจมปลักอยู่กับความผิดความเย็นชาและไม่สนใจยอมทิ้งความสัมพันธ์ที่ดีๆกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะการกระทำเหล่านี้เป็นการกระทำให้เกิดความพอใจอย่างผิดๆเพียงชั่วขณะหนึ่งเราพอใจอยู่ในชั่วขณะหนึ่งแต่มันจะเรียกร้องราคาที่สูงลิ่วในชีวิตของเราภายหลังถ้าเราเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตของเราการไม่ยกโทษเป็นการดื่มยาพิษเข้าสู่ร่างกายเมื่อยาพิษเข้าสู่ร่างกายมีผู้หญิงคนหนึ่งก็ดื่มยาพิษเพราะเขาเสียใจกับการที่ญาติพี่น้องไม่ยอมรับเขาในการที่วันหนึ่งพ่อของเขาเสียชีวิตแล้วก็ญาติของเขาก็ไม่ยอมรับเขาสอบได้พยาบาลที่รามาแต่ว่าเขาไม่สามารถเรียนได้เพราะความโกรธญาติพี่น้องความโกรธเหล่านั้นทับถมชีวิตของเขาวันหนึ่งเขาตัดสินใจกินยาฆ่าแมลงที่ในระดับที่มากจนทำลายตับไตของเขาหมดเมื่อเขาถูกส่งลงพยาบาล คุณหมอพากรบอกว่าทีมแพทย์ของรามาตกลงกันว่าไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าไม่สามารถช่วยชีวิตได้แล้วเพราะทั้งปอดทั้งตับทั้งหัวใจถูกทำลายแล้วก็ไตของเขากำลังล้มเหลวไม่สามารถช่วยชีวิตได้แล้วเขาก็ทีมแพทย์บอกว่าปล่อยให้เขาเสียชีวิตอย่างสงบแต่คุณหมอพากรเริ่มเวลานั้นเขาเพิ่งเชื่อใหม่เขาก็ไปอธิษฐานเผื่อผู้หญิงคนนี้แล้วเขาก็บอกเป็นพยานเรื่องพระเจ้าบอกกับน้องผู้หญิงคนนี้บอกว่าไหนๆก็ชีวิตเราต้องไปแล้วคุณหมออยากคุยเรื่องพระเจ้าให้หนูฟังแม้ว่าร่างกายไม่อยู่แต่จิตวิญญาณหนูยังได้อยู่กับพระเจ้าแล้วเมื่อคุณหมอพากรกับทีมแพทย์เหล่านั้นไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่คุณหมอพากรเป็นคริสเตียน ก็อธิษฐานวางมือเด็กผู้หญิงคนนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อพยาบาลไปวัดความดันไปเช็คสิ่งต่างๆปรากฏว่าเอ้าทำไมร่างกายผู้หญิงคนนี้เหมือนกับสภาพเขาเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วทีมแพทย์ก็ตกใจก็เริ่มที่จะวางแผนที่จะรักษาแต่ต้องรอคนที่จะมาเปลี่ยนไตให้เขาหัวใจหรือไตจำไม่ได้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นก็ระดับร่างกายของเขาเนี่ยดีขึ้นจนในที่สุดมีคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุแล้วก็บริจาคอวัยวะส่วนที่ถูกทำลายมากที่สุดของผู้หญิงคนนั้นให้ผู้หญิงคนนั้นแล้วทีมแพทย์ก็ทำการเปลี่ยนอวัยวะส่วนนั้นนะคะแล้วทำให้หมออีกทีมหมอที่อยู่กับคุณหมอภากรรับเชื่อพระเจ้ามีแผนการบางครั้งเราไม่เข้าใจในสถานการณ์ต่างๆแต่ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของเรานะคะพระเจ้าพลิกสถานการณ์ในสิ่งที่เราเจ็บปวดนั้นให้เป็นพระพรได้ถ้าเรายอมนะคะถ้าเรายอมเราต้องยอมเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมพระเจ้าจะเคลื่อนไหวไม่ได้ไม่ใช่พระเจ้าไม่มีฤทธิ์อำนาจที่จะปลดปล่อยเราแต่พระเจ้าทำไม่ได้เพราะเราไม่ยอมถ้าเรายอมทุกอย่างจะถูกทะลุทะลวงนะคะสิ่งที่มันตันจะถูกทะลุทะลวงด้วยฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพระเจ้าสามารถทำได้นะคะสิ่งเหล่านี้การไม่ให้ภัยเป็นกับดักพระพรของพระเจ้ามันจะดักพระพรที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วมันไม่เพียงแต่เป็นกับดักพระพรมันเป็นกับดักจิตวิญญาณของเราอย่างร้ายแรงเพราะชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยความขมขื่นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเต็มไปด้วยความเกลียดชังเต็มไปด้วยความเครียดแค้นแล้วในที่สุดร่างกายของเราเมื่อจิตใจเราไม่ดีร่างกายเราก็จะทรุดโทรมแน่นอนนะคะจิตวิญญาณของเราก็ห่างเหินจากพระเจ้าเพราะว่าเหมือนผู้หญิงคนนั้นบอกถ้าผู้หญิงคนนั้นอยู่สวรรค์ฉันจะไปนรกยอมถึงขนาดนั้นเราจะยอมขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้พระเจ้าเรียกร้องให้เราให้อภัยพระเยซูคริสต์มาเพื่อให้อภัยเรานะคะคนทำให้เราเจ็บปวดบางครั้งคำพูดบางครั้งการกระทำดิฉันเคยเป็นพยานว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันแล้วเขาบอกว่าสามีของเขาจะถูกฆ่าแล้วเขาขอความช่วยเหลือและดิฉันช่วยเหลือเขาด้วยเงินที่ดิฉันยืมมาแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ตอบเราทั้งสองว่าเราโง่เองแต่เพราะว่าเราไว้ใจเพราะเรียนพระคัมภีร์มาด้วยกันนะคะแล้วเราก็เป็นห่วงลูกของเขาอย่างเล็กๆอยู่ถ้าพ่อเขาตายจะเป็นยังไงก็เราก็เชื่อเขาแต่เขาทำธุรกิจในด้านการขายบ้านเจ็บปวดไหมเจ็บปวดเขาด่าอาจารย์จนโอ้โหคำหยาบคายสามีของเขาและดิฉันเองก็เขาโทรศัพท์มาแล้วก็ด่าก็นั่นอยากโง่เองอ้าวที่เราช่วยนี่คือเราโง่หรือเนี่ยแต่เราทำด้วยความรักของพระเจ้านะดิฉันก็ให้เขาพักอยู่ด้วยทำอาหารให้เขาทานแต่สิ่งที่เขาตอบสนองเราเป็นยังไงเรารู้สึกเจ็บปวดแล้วดิฉันก็เก็บความเจ็บปวดนี้ไว้ในใจผู้หญิงคนนี้เราจะไม่คบเลยตลอดชีวิตของเราแล้วหลายครั้งที่เจอกันอาจารย์ก็ยิ้มสวัสดีครับแต่ดิฉันหลบทันทีเลยนะคะหลบไม่อยากเจอหน้าเพราะว่ามันเป็นหนี้ก้อนโตที่เราต้องแบกภาระแล้ววันหนึ่งพระเจ้าตรัสในใจของดิฉันว่าถ้าเจ้าไม่ยกโทษให้เขาเราก็ไม่ยกโทษให้เจ้าและคำอธิษฐานของเจ้ามีกำแพงกั้นอยู่พระเจ้าจะไม่ฟังเราจะไม่ฟังเสียงของเจ้าแม้ว่าเจ้าจะร้องไห้คร่ำครวญขนาดไหนเราจะไม่ฟังเพราะเราไม่เจ้าไม่ให้อภัยผู้หญิงคนนั้นและสามีเขาในที่สุดดิฉันอธิษฐานร้องไห้ขอพระเจ้าตัดสัมพันธ์ความบาปอันนี้ออกไปจากใจขอพระเจ้าขุดเอารากแห่งความขมขื่นความเจ็บปวดนี้ออกไปจากใจพี่น้องรู้ไหมมันเกิดสันติสุขเข้ามาในจิตใจอย่างท่วมท้นแล้วก็ความรักของพระเจ้าเข้ามาแทนที่ แผลนั้นถูกรักษาโดยความรักของพระเจ้าพระฤหิตของพระองค์ที่บนกางเขนชำระล้างและพันบาดแผลหน้าที่เศร้าส้อยของดิฉันความเครียดเพราะว่าฝันตลอดฝันว่าเกลียดผู้หญิงคนนี้ตลอดเลยนะคะแม้ว่ารับใช้พระเจ้าแม้ว่าสอนคนอื่นว่าพระเจ้ารักเรานะคะพระเจ้าให้อภัยเราแต่ว่าสิ่งนั้นยังฝังลึกในใจหลายครั้งมีคนทำให้เราเจ็บปวดพี่น้องแต่ให้เราคิดถึงความรักของพระเจ้าให้คิดถึงบนไม้กางเขนที่พระเจ้าทรงรักเราและเมื่อเรายอมแม้ว่าไม่ง่ายแต่ไม่ใช่ยากเกินฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าพระเจ้าจะปลดปล่อยเราออกจากสิ่งเหล่านี้เราหลายคนอาจจะหาทางออกต่างกันเราหาทางออกในการที่จะยกโทษบางคนพยายามลืมบางคนพยายามให้อภัยด้วยตัวเองแต่เมื่อเหตุการณ์นั้นมาแตะแผลนั้นก็พลุขึ้นอีกเพราะว่าไม่ได้รับการรักษาให้หายอย่างสนิทเรายังเก็บไว้อยู่วันนี้ถ้าเราอยากหายสนิทให้เรานำบาดแผลความเกลียดชังความโกรธนั้นมาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าแล้วเราจะได้รับการอภัยไม่มีใครที่จะเข้าใจเราเท่ากับความพระเจ้าเข้าใจเราให้เราระบายความเจ็บปวดนั้นกับพระเจ้าบอกกับพระองค์ว่าแผลนั้นเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้รับการปลดปล่อยนะคะบอกกับพระเจ้าแล้วบอกว่าเรายอมเราตัดสินใจที่จะยอมจำนนกับพระเจ้าวันนี้ถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะยกโทษโซ่นั้นจะมัดชีวิตของเราหนักกว่าเดิมและมัดเราจนกระทั่งเราต้องจมอยู่กับความเจ็บปวดนั้นไปตลอดชีวิตของเราเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเรายังไม่ยกโทษเราไม่รู้ว่าวันเวลาชีวิตของเราจะจบเมื่อไหร่วันนี้เวลานี้โมงนี้เราไม่รู้แต่เมื่อเราให้อภัยการยกโทษนั้นสมบูรณ์แบบเมื่อเรารับการยกโทษจากพระเจ้าพี่น้องมอบความเจ็บปวดนั้นให้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงดูแลนะคะและเมื่อเรามอบความเจ็บปวดนั้นให้กับพระเจ้าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะคืนความสันติสุขและความชื่นชมยินดีใหม่ให้แก่เราในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4จนถึงข้อที่7บอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์สันติสุขของพระเจ้าความรักของพระเจ้าความชื่นชมยินดีของพระเจ้าจะเข้ามาทดแทนความเกลียดชังความเครียดแค้นและเมื่อเราได้รับความชื่นชมยินดีได้รับความสันติสุขการปลดปล่อยเมื่อจิตใจจิตวิญญาณเรารับการปลดปล่อยร่างกายเราก็รับการปลดปล่อยด้วยเหมือนกันนะคะอยากจะให้เราจริงๆแล้วชอบเพลงนี้มากมีสหายเลิศคือพระเยซูทุกครั้งที่ดิฉันเจ็บปวดจากไม่ว่าคำพูดคนไม่ว่าการกระทำของคนดิฉันจะร้องเพลงนี้แล้วก็เล่นเปียโนด้วยน้ำตาไหลจนบางครั้งเนี่ยต้องไปหาผ้ามาเช็ดแป้นเปียโนนะคะเพราะว่าดิฉันประทับใจเพลงนี้ว่ามีสหายเลิศคือพระเยซูนะคะเราพระเยซูเป็นมิตรสหายของเราทุกเวลาความรักของมนุษย์ไม่สามารถที่จะประกันได้แต่ความรักของพระเจ้าประกันได้วันนี้อยากให้พี่น้องมีความสุขอยากให้พี่น้องหลุดพ้นนะคะเหมือนดิฉันมีประสบการณ์เมื่อหลุดพ้นแล้วเราทำอะไรก็มีความสุขแล้วเราทำอะไรก็ได้รับพระพรเพราะพระเจ้าปลดหนี้เราแล้วและพระเจ้าเทพระพรลงมาเพราะพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าจะเทพรอย่างล้นหลามในชีวิตของเราเมื่อเราให้อภัยนะคะอยากจะมอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าให้เราทุกคนมอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าอย่าแก้แค้นมอบทุกเรื่องไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ